galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii iyo wararka v o a ooda kaga imaanaya washington. waa axad bisha nofembar sanadka 2021-kana waa 12-aad waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. wararka galabta iyo v o a waxaan idiin daadahaynayaa anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mida aaska wariya cabdicasiis afrika oo maanta ka dhacay muqdisho iyadoo ururka al-shabaabna ay sheegteen dilkiisa.
wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudboonaatay geeri naxdin badan. waxaa qarax lagu dilay ay soo maleegeen cadowgu agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed cabdicasiis afrika. waxaa sidoo kale dhaawac ah oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas agaasimihii t v-ga qaranka jarmalka maxamed warsane oo geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorka ururada bulshada rayidka iyo doorashada soomaaliya.
guud ahaan marka aad fiirisida doorashadu geedi socodkeedii iyo go-aankeedii iyo hirgelinteediina wuxuu go-aankaas kusoo kooban yahay dad madaxda oo keliya, waana wax aad u kooban marka la fiiriyo xamdi ee macnaha inta ay la eg tahay xadiga doorashada ee la eg tahay iyo mas-uuliyadda u baahan tahay doorashadu in ay kusoo koobnaato oo keliya madaxda maamul goboleedada iyo prime ministerka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akriyo. hay-adda socdaalka qaramada midoobe ee i o m ayaa sheegtay in 75 tahriibayaal ah oo ay ku dhinteen badda mediterranean-ka waqooyiga liibiya horaantii toddobaadkan xilli ay doonayeen in ay gaaraan dalka talyaaniga. ururka caalamiga ee socdaalka ayaa ku sheegay masiibadii ugu dambeysay bartooda twitter-ka sabtidii, iyagoo xogtaasina ku sheegay in 15 qof oo dadkaasi la socday ay soo badbaadiyeen kalluumaysato, islamarkaana la keenay dekedda suwara ee waqooyi galbeed ee dalka liibiya. qaramada midoobe ma aysan bixin macluumaad dheeri ah oo la xiriira masiibadan. sidoo kalena sabtidii ilaalada xeebaha talyaaniga waxay soo badbaadiyeen in ka badan 420 tahriibayaal ah oo ay ku jiraan 10 caruur ah oo saarnaa dooniyo dhibaato badan kala kulmay badda mediterranean-ka. war ka soo baxay ilaalada xeebaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in 70 qof oo kale ay si nabada ku keentay mid ka mida doomihii ay wateen jasiiradda yar ee talyaaniga ee lambadus ee koonfurta sisili. sanad kasta kumanaan muhaajiriin iyo qaxooti ka yimid afrika bariga dhexe iyo koonfurta asia ayaa isku dayay inay ka gudbaan halista badda mediterranean-ka iyaga oo raacaya doonyo buux dhaafay oo aan ku habboonayn in lagu safro. 7 qof oo u dhashay dalka turkiga oo lagu haystay bariga dalka liibiya ayaa iyagoo nabad qaba dib loogu soo celiyay dalkooda, sida maanta uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga. 7 qof ayaa u badnaa shaqaale maqaayadeed, waxaana lagu haystay bariga dalka liibiya muddo 2 ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda ee anadolu. sirdoonka qatar oo kaashanaya kuwa turkiga ayaa iska kaashaday sidii dadkan iyagoo badqaba loo soo deyn lahaa. qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayuu ugu mahad celiyay dowladaha liibiya iyo qatar. turkiga ayaa waxa uu ciidamo u diray liibiya sanadkii 2019 sida ku xusan heshiiska militari ee dowladda caalamku aqoonsan yahay ee gna iyo turkiga, si loogu caawiyo dowladda dagaalka ay kula jirto kooxda kasoo horjeeda ee uu hogaamiyo jeneraal khaliifa xaftar. wararka ka imanaya dalka suudaanna waxay sheegayaan in markaasi ay heshiis gaareen milatariga waddankaasi awoodda ku qabsaday iyo kooxaha mucaaradka, gaar ahaana maamulka rayidka ah. sida wakaaladda wararka reuters u sheegay, fadlallah barma naasir oo ah madaxa xisbiga ummadda ee dalka suudaan, milatariga suudaan ayaa qorsheynaya inay dib ugu soo celiyaan ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray cabdalla xamdo kadib heshiiskaasi. xamdoog ayaa xabsi guri la geliyey markii militarigu ay la wareegeen talada 25-kii bishii nadaaftay Oktoobar, taasoo meesha ka saartay isbeddelka dhanka dimuqraadiyadda ee lagu heshiiyey kadib ridistii xukunkii dheeraa ee Cumar al-Bashiir sanadkii 2019. Naasir ayaa sheegay in xamdoog uu soo dhisi doono golo wasiiro oo madax bannaan, isla markaana uu heshiiska ay gaareen militariga iyo xisbiyada siyaasadda uu dhigayo in dhammaanba maxaabiista u xiran siyaasadda la sii daayo. Dibadbaxyo rabshado watay ayaa Suudaan ka dhacaya toddobaadyadii ugu dambeeyey, kuwaasoo lagu dalbanayay in xukunka dib loogu celiyo xukuumad rayida oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamdoog. Ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyey toddobaadkii hore inay dileen ilaa 15 qof oo dibadbaxyaal ah, hayeeshee hogaamiyaha militariga Jeneraal Cabdifataax Al-Burhaani ayaa dafiray in ay dileen wax rayid ah. Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in nin Falastiini ah ay dileen kadib markii uu rasaas ku furay magaalada Duqa ah ee Jerusalem, isagoo dhaawacay 4 qof ka hor intii aanan isagana la toogan. Sida uu qoray wargeyska Haaretz, saraakiisha Israa'iil ayaa ninkan ku sheegay Fadi Abu Shahadam oo ah 42 jir kana soo jeeda bariga Jerusalem, waxaana uu xiriir la lahaa ururka Hamas. Weerarkan ayaa ka dhacay meel isgoys ah, taasoo ay ku cibaadaystaan muslimiinta iyo yuhuudda labadaba. Saraakiisha Israa'iil ayaa arrintaasi raaciyay in mid ka mid ah dadkii uu ninkani dhaawacay uu goor dambe cisbitaalka ugu geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Allaah naxariistay wariye Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Cabdicasiis Afrika oo ahaa agaasimihii Radio Muqdisho oo xalay lagu dilay qarax ismiidaamin ah. Marxum Cabdicasiis Afrika ayaa lagu aasay qabuuraha cisbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
الله او نحريسته اغاسيمه راديو مقدشو وعبد عزيز محمود غوليد افريكا او خالاي كو غيريوداي قرح لالا بيكسدي غاريغيسا ايا مانتا لوغو اسي قبوره كو يالا اسبيتال كخوغا اي مغالده مقدشو قرحا او مرحوم كو غيريوداي ايا وخفوليي قف اسكو سوخري ولخا قرحا كاسا سي غارا او بيكسدي دينيي او غاريغا كسارنا عبد عزيز افريكا oo xilligaasi ka soo baxay maqaayad ku taala agagaarka wasaaradda amniga ee degmada Shangaani, waxana halkaasii ku geeriyooday agaasimihii raadiyo Muqdisho, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen Sharmaake Maxamed Oorsame oo agaasimaha telefishinka dawladda iyo darawalkii gaarigaasi waday oo iminka dhaawacooda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Marxuumka oo naxashka meydkiisa ku jiray uu ku dahaarnaa calanka jamhuuriyadda ayaa salaada janaasada lagula tukaday masjid ku yaalla madaxtooyada Soomaaliya, waxaana xubnihii salaada ka qayb galay ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Aaska kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay madaxa warfaafinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Liibaan Cabdi Cali, kaasoo ka warbixiyey qaabka qaraxa loola beegsaday agaasimihii raadiyo Muqdisho.
qof socday oo ama wax ku xirnaayeen ama wax qarxa watay ayaa gaariga dacalka qabsaday meesha uu ka saarnay Cabdicasiis. Targetka isagu ahaa, sida marka ay mas-uuliyiintu sheegayaan ama dhacdada marka la akhriyo ay ka muuqato, Al-Shabaab marar badan iyo meelo badan iyo madalo badan bay isku dayeen inay khaarijiyaan. Sidaan hore u sheegnana, ujeedka ugu weyn ee Al-Shabaab inay eliminate garayaan ama inay Cabdicasiis dilaan u ahaa. Cabdicasiis waa dileen, hase yeeshee Cabdicasiis geeridiisa iyo inuu dhinto maanta uga ekeed kullu shayin cindahu biajalin musama la yastaakhiruna saacatan walaa yastaqdimuun. maanta ku ekeedu inuu Cabdicasiis dunidan nooga tago, laakiin fariintiisa wuu gutay si sharaf leh, isagoo aan labalabaynin, isagoon hesitation iyo maxaan ku idhaahdaa munaafaqad aysan ku jirin. dad badan iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan ama markhaati ka ah waa Cabdicasiis albaabka uu furay iyo xaajiz al-khawf ama cabsida, gidaarka cabsida inuu jabiyay, oo maanta Al-Shabaab ay iyagu gacan ku gabadhiin halkii ay iyaga laga baqi jiray ama ay dadku u yeerin jireen. Waxa ay tahay inay dadka sida u fikiraan inay sheeb gareeyaan ay marka hore ka shaqeyn jireen. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu Cabdicasiis naxariistii janna ka waraabiyo.
Cabdiraxiin Ciise Cadow oo ah agaasimaha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayaa soo hadal qaaday aqoontii uu lahaa عبد عزيز أفريكا وحنا وحسي إن ما أنت وقرشيني إن الرمع عافمات ودلك يندي وقوضه حبنا كتر سنقويس كيسا
عبد عزيز وحوقها ننجيسي وحوقها أسيقو جيسي هدنا وحوقها ننحرس بضن عبد عزيز وحوقها نن أهل كيسا يقراب ديسا يساحب ديسا آدو حريرية سيدان كوض ورقبنا ما أنت وحي هذا إنه هو يديس يحاس كيسا يولاليه سلد الشيء إنه اسبتال ديبدا وقاضه ayo saaka aha balanku oo familkiisa ugu yaraan 6 qof oo kamid ah ayay ahayd maanta inuu u safro dalka Hindiya oo uu caafimaad iyo daawo ugu qaado Cabdi Aziz wuxuu ahaa marka habeen madow 8 saac hadii cadaw aad ka baqdo ama dib kale ku soo waajaho niman cabsan u ahaa saacad Allaala saacadii aad gurmad ka dalbato ama aad weydiisato inuu ku soo garab istaago Cabdi Aziz inuu istaago ah Cabdi Aziz wuxuu ku soo garab istaagi karay ra'yigiisa nin ra'yi lahow ahaa wuxuu ku soo garab istaagi karay geesinimadiisa nin geesi ho ahaa wuxuu ku soo gacan istaagi karay jeebkiisa nin wax bixi karo ahaa wuxuu ku soo istaagi karay naxariistiisa marka dhibaateysan tahay ama dhibaato ay ku haysato tilmaamahaas cadawgu kuma aqoonin maxay yeelay cadawgu ku adkaa wuxuu ku wacyi gelinayaa dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka cadawga uu leeyahay
mas'uuliyiinta ka hadashay geerida agaasimaha raadiyo Muqdisho ayaa waxa kamid ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdi Qadir Maxamed Xasan oo ay xalay wada joogeen Cabdi Aziz Afrika inta aanu qaraxa ku geeriyoon
maanta waxaan hoygiisa rumaad geeynay walaalkeen Cabdi Aziz Maxamed Guuleed Afrika oo ay gacan ka xaqdaran xal ku dishay magaalada Muqdisho oo horeen waxaan u taasiyeenayaa familkiisa iyo qaraabada iyo asxaabta iyo edwalbo oo garanaysa Cabdi Aziz waxaan kala rabaa inaan u duceyno Cabdi Aziz haddii Ilaahay yiraahdo in Ilaahay qabrigiisa waasiyo Ilaahay dambigiisa u dhaafo Cabdi Aziz dalkan wuxuu soo shaqeeyay muddo adag oo muxuu ahaa oo naftiisa iyo maalkiisa iyo wax walba u horay oo qalmkiisa ugu shaqeeyay muddadaas oo ahayd qof walba aysan ku dhicin in ay dalka ka shaqeeyso oo dad badan oo saaxiibadiisa ay ka carreen dalka oo qalmkiisa iyo maskaxdiisa ugu soo shaqeeyay taas waxay dalil u tahay in dadka ajal u dhinto intaas oo sano intuu shaqeynayay ee qolada argagixisada ay maleegay in maan uu kamid maalmaha kamid ay dilaan xalay noqoto tiisi de ajal loo dhinto ay waqti Cabdi Aziz waxa waa intuu dalkiisa u shaqeyn karo uu shaqeeyay waxaan kamid ah dadkii ugu dambeeyay oo arkay xal la kulmo
ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in xubin muhiim ah uu ka baxay warbaahinta dawladda isagoo dhinaca kalena dhaleeceyn u jeediyay kuwii ka dambeeyay falkaasi
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wasaaradda warfaafinta waxa la soo gudbinayay geeri naxdin badan waxa qarax lagu dilay ay soo maleeyeen cadawgu agaasimihii radio Muqdisho Cabdi Aziz Maxamed Guuleed Cabdi Aziz Afrika waxa sidoo kale dhaawac ah oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas agaasimihii TV-ga qaranka Sharmaarke Maxamed Warsame waa geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh aniga ku hadlaya afka xukuumadda afka madaxweynaha iyo afka ra'iisul wasaaraha waxaan halkan rabaa inaan taasi uga diro qoyskiisi qaraabadiisii asxaabtiisii ehelkiisii baxda warbaahinta qaranka iyo warbaahinta guud ee Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi Cabdi Aziz Afrika Cabdi Aziz wuxuu ahaa nin la loodin kari waayey oo ay ka dhabtahay dhismaha dowladnimada iyo xoojinta qarannimada wuxuu naftiisa u tadxiyeeyey sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad adag oo dibadda ku taagan oo amnigeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeduba ay sugan yihiin waana taa tawakuway naftiisa Cabdi Aziz Afrika waxaan halkan xambaareyn uga dirayaa cadawgii soo maleeyay qarxaas waxaan leeyahay dadku iyo dowladnimadu way soconayaan dadka Soomaaliyeedna way jirayaan dalka Soomaaliyeedna way jirayaan Ilaahay ha u naxariisto Cabdi Aziz
Cabdi Aziz Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ahaa wariye in muddo ku jiray mihnada saxaafadda waxaana sanadihii ugu dambeeyay uu ka howlgali jiray warbaahinta ku hadashay afka dawladda isagoo sii dayn jiray barnaamij caan ah oo la magac baxay Gungaar kaasoo uu ku wareysan jiray xubnaha ka soo goosta ama laga soo qabto ururka Al-Shabaab Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbaad naga dhegeysanaysaan mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay weerar xalay saqdi dhexe ay kooxda Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Dhoble ee gobolka Jubada Hoose Al-Shabaab ayaa weerartay xira ay deganaayeen ciidamada nabad sugidda Jubaland sidoo kalena waxay miinooyin geliyeen wadooyinka kabaxa magaalada Dhoobley afayeenka wasaaradda amniga ee Jubaland Jaamac Axmed Cali Jofane ayaa uga waramay dagaalkii xalay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Inaadnaad baa u mahadsan tahay Dhoobley xalay markii abaar saacadda ay koodi barkii fiidnimo ama habeenimo xilli saqdhexe ayaa kooxaha ka tirsan dagaalayaasha Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen goob xira ciidana oo ay deganaayeen ciidanka Nabadgelyo Jubaland oo ku taala garoonka diyaaradaha, waana meel laga sugo amniga garoonka. Weerarkaas waxaa weerar arbushaad ah oo ay markii hore damacsanaayeen inay xiradaasi ciidankaas ku dhibaateeyaan waxyeelana u geystaan, laakiin ciidanka oo feejigan awgeed waxaa lagu guuleystay in ciidanku iscaabiyaan weerarkaasna sidii ay ka rabeen u noqon waayo. Sidaasna xali aadan wax uga dhicin Dhoobley.
Maxaa khasaare ah oo dhanka ciidamada ama dhanka Al-Shabaab oo kale soo kala gaaray?
Khasaare uu ka dhacay meesha maadaama xabal la isweydaarsaday, dagaalna uu ka dhacay. Anaga dhankeena hal askari baa naga dhintay, Allah u naxariisto. Sidoo kale gaari ka mid a baabuurta ciidanka ugu adeegtay yaryar oo xerada yaalina xabadihii la isweydaarsanayay ayuu ku gubtay. Waxaa khasaaraha dhinaceena maaragtay gaariga gubtay iyo askariga dhintay baa jira. Dhinacooda inkastoo maaragtay xiligu habeen ahaa, dagaalkuna isla habeennimadii uu dhammaaday, dadka deegaanka oo goobihii ay magaalada kasoo galeen aaladaha saldhigga kasoo weeraray ama jihada ka yimaadeen dadka joogay waxay noo sheegeen in khasaare isugu jira dhimashada dhaawac ay qaadeen oo saaka xataa raadkii dhiiggii wax noocaas ayaa lagu arkay goobtii ay kasoo galeen magaalada ay markii dambe ay ka baxeen.
Dadka shacabka maxaa soo gaaray?
Adan shacabka wax soo gaaray ma laha, waayo meeshuna shacabka maysan dhoweyn. Garoonka Dhoobley inaad arkaan rajaynaya wuxuu ku yaalla magaalada geeskeeda, halkaasayna ahayd ciidankan unbuuna target ku ahaa. Ciidankaasina ciidan feejigan bay ahaayeen oo way isdifaaceen. Nimankaana qorshahoodii ahaa inay xeradaas qabsadaan ama ay burburiyaan ciidankaas ka hortegay. Marka khasaare shacabka soo gaaray ma jiro.
Waa tahay afayeena waxaa jirtay in saacadihii lasoo dhaafay isgaarsiintii hawada ka maqneyd ee deegaanka Dhoobley, maxaa sabab u ah?
Isgaarsiinta hadda way soo laabatay oo hadda isgaarsiin maqan ma jirto. Markii xalay weerarkaasi dhacay, saaka ciidanku howlgal bay sameeyeen, waxayna howlgalo ku tageen deegaanada Dhoobley u yima oo hoos yimaado oo dhan si ay uga daba tagaan kooxda xalay weerarka soo qaaday. Marka maadaama kooxan ay kooxa dhagar badan yihiin oo miinooyin isticmaalaan, sidaas ayaa loo jaray isgaarsiinta. Waxaan ognahay isgaarsiinta inay u isticmaalaan inta badan inay ku qarxiyaan miinooyinka ama xogta ciidanka ay ka helaan. Marka sidaas isgaarsiinta loo hakiyey, howlgalkaasina uu soo dhammaaday. Waxaa lagu guuleystay waddadii ay kasoo galeen miineyn ay ku aaseen oo ay rabeen ciddii maaragtay ka daba timaada ama soo raadraacda inay maaragtay ku dhibaateeyaan ilaa 3 miina ah ee saaka ciidan ku guuleysteen inay soo saaraan. Marka isgaarsiintu sababtaas ay u go'neyd, haddana isgaarsiintii waa la soo celiyey oo hadda wax ka khaldan ma laha.
Hadda jawiga guud ee deegaanka Dhoobley waa sidee?
Jawiga guud marka hore aadan ugu deganaa, meesha wax ka dhaceen waa meel gaar ah geeskeeda oo xero ciidan ah, halkaasay ku kubnayd. Markii dib loo celiyey oo ay ku fashilmeen inay xerada qabsadaan ay laabteenna, saasay hawsha ku dhammaatay. Dadka deeyay inay xalay ay ku qarweyn xabadaha oo iyaga horday xabadda waxaas maqlayeen way jirtay, laakiin saaka magaaladu si nabadi kuwa barisatay.
Inta badan Dhoobley waxay ka mid ahayd meelaha ugu badan ay ciidamada Jubaland joogaan, ammaankeedana waxaad moodaa in waayadii u dambeysay aad loo adkeynayay. Marka xilligan maxaa keenay in Al-Shabaab ay soo weeraraan xero ka mid ah xeryaha ciidamada ee deegaanka Dhoobley ay ku leeyihiin?
Adanu sida la socotid deegaanadaas Dhoobley iyo Afmadu eryada iyo weli xataa Kismaayo, Jubaland runtii way uga adkaatay Al-Shabaab oo deegaanka ma soo geli karin. Meelaha iyagu jooga marka laga soo tago deegaanka inay soo galaan ama waxyeelo ka geystaan aad bay ugu adkaatay, kadib howlgallo iyo feejignaan badan ay ciidanku sameeyeen. Marka si ay maaragtay u muujiyaan inay weli wax dhakri karaan ama ay deegaanka ay wax ku sameyn karaan ama joogitaankooda u yiraan warbaahintii ay u galaan, baana oran karnaa inay arrintaas ka dambeysay. Waan ogtahay nimankan niman dhagar badan waaye, marka dhagartoodii bay qayb ka ahayd. Laakiin waxa alxamdulilah in markasta ciidanka Jubaland ay feejigan yihiin, meel kasta oo maaragtay ciidanka joogaana aysan waxba ka ugu geysan karin, bal mararka qaarba aan naga howlgalo sameyno iyaga xeryahooda dhibaatooyin lagu soo geysto.
Kaas waxa uu ahaa afayeenka wasaaradda amniga ee Jubaland Jaamac Axmed Cali Jofane, wuxuu u waramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Abgooye ayaa soo saaray warbixin sanadeedka 2020 ee ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda Soomaaliya. Warbixinadan ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha soo gala dowladda Soomaaliya ee dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay, gaar ahaan wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa soo saaray warbixin sanadeedka ku saabsan baaritaanka maaliyadda ee laamaha dowladda ee Soomaaliya. Warbixintan ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha ka soo galay dowladda Soomaaliya dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay, gaar ahaan wasaaradaha iyo weliba qaybaha kala duwan. Sidoo kale waxaa ku jira warbixin si gaar ah diiradda u saareysa kharashaadkii ku baxay la dagaalanka cudurka COVID-19 iyo sida loo maamulay. Waxaa markii ugu horreysay oo hanti dhowruhu baaritaan ku sameeyey hannaanka loo bixiyo liisamada kalluumaysiga Soomaaliya iyo maamulka dakhliga ka soo xarooda. Ugu horreyn waxa uu sheegay inuu baaritaan ku sameeyey sanadkan 25 hay-adood oo kuwa dowladda ah iyo 3 safaaradood. Hanti dhowraha qaranka ayaa warbixintiisa ku sheegay in miisaaniyadda sanadkii 2020 ay ahayd 685 million, inta baaritaanka lagu sameeyeyna ay ahayd 287.8 million. Waxa uu sheegay in qarashaadka hay-adahaasi kala duwan ee aan loo haynin dokumentiyo muujinaya sida loo maamulay ay yihiin 9.1 million oo dollarka Mareykanka ah. Waxa uu intaa ku daray in qarashaadkaasi intaasi dhan aysan wax cadeymo ah u haynin sida ay ku baxeen 22 ka mid a hay-adaha uu baaritaanka ku sameeyey xafiiska hanti dhowrku. Hanti dhowraha ayaa intaa ku daray in qandaraasyada ay bixiyeen hay-adaha dowladda ee aan laga diiwaan gelin xafiiska hanti dhowraha ay ku fadhiyaan dhaqaale dhan 31 million oo dollar. Waxa uu sidoo kale sheegay inuu baaritaankiisa ku ogaaday jiritaanka akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid a hay-adaha dowladda oo ka baxsan qasnadda dhexe ee dowladda. Waxaa kale oo uu sheegay in lacag dhan 17 million oo dollar oo taageero dibadeed ah aan lasoo marsiinin qasnadda dhexe ee dowladda. Hanti dhowraha ayaa sidoo kale sheegay in safaaradaha iyo xafiisyada Soomaaliya ay ku leedahay wadamada dibadda ay sanadkaasi qabteen dakhli dhan 278,000 oo dollar, lacagtaasi oo aan lagu darin warbixinada maaliyadeed ee ay soo gudbiyeen. Waxaa sidoo kale uu sheegay in maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir aysan soo gudbin macluumaadka sida ay u qarash gareeyaan 78 million oo ay ka heleen dowladda federaalka. Hanti dhowraha Maxamed Maxamuud Cali Afgooye oo ka hadlayay baaritaanka uu ku sameeyey sida loo maamulay lacagaha COVID-19 ayaa sheegay inay dowladda soo gashay lacag ka badan 20 million oo dibadda iyo gudaha ka timid. Waxa uu sheegay in 3.9 million oo ka mid a lacagtaasi la siiyey dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir aana lasoo gudbin cadeymo muujinaya sidii ay ku baxeen. Waxa uu sheegay oo kale inuusan jirin qorshe hufan oo nidaamiyey jawaabta dowladdu ay ka bixisay la dagaalanka cudurka safmarka ah ee COVID-19. Afgooye ayaa sheegay in lagu guuldaraystay in la diyaariyo xarumo karantiil iyo kuwa dadka lagu daweeyo oo ku filan, inkastoo sida uu sheegay la hayay dhaqaalihii ku bixi lahaa. Ugu dambeyntiina, hanti dhowraha qaranka Maxamed Cali Afgooye ayaa sheegay inuu baaritaan ku sameeyey nidaamka loo bixiyo qarashaadka ka soo xarooda liisimada kalluumaysiga Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ugu horreyn aysan jirin shuruuc lagu maamulo waaxda kalluumaysiga.
Warbixintii ahanti dhowrka guud waxaa noo soo koobayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. kala wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Banaanbaxyo kale oo horla ayaa ka dhacaya dalka Suudaan kadib afgembigii bishii hore ka dhacay dalkaasi. Wakaaladda wararka ee AF B ayaa soo tabinaysa in madaxa milatariga Suudaan General Cabdul Fataax Al Burhaani uu heshiis la saxiixday ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdok sida loo soo celin lahaa xukunkii rayidka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AF B waxaa noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Boqolaal dibad baxayaal oo kasoo horjeeda afgembiga Suudaan ayaa isu soo baxay Sabtidii si ay u cambaarayaan howlgallada lagu hoobtay oo dhaqaatiirtu ay sheegeen inay ku dhinteen 4 qof. Tan iyo markii milatarigu ay talada la wareegeen bishii hore, mudaaharaadii waaweyn ayaana loo qorsheeyay ahadan maanta ah mareykanka iyo midowga afrika ayaa cambaareeya xasuuqa lagu hayo mudaaharaadayaasha waxaana ugu baaqeen madaxda suudaan inay ka waantoobaan adeegsiga xadhaafka ah ee awoodda jeneraalka ugu sarreeya dalka suudaan cabdul fataax burhaan ayaa 25 Oktoobar wuxuu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah dowladdana meesha kaga saaray isagoo xiray hoggaankii rayidka ahaa lawareegitaanka awoodda militari ayaa waxa ay kordhisay 2 sano oo kala guura waxaana ay keentay cambaareyn caalami ah iyo tallaabooyin ciqaabeed iyada oo kicisay mudaaharaadii waaweyn mudaaharaadidii dhacay 4 ayaa ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa ilaa iyo hadda iyadoo 16 qof lagu dilay kadib markii wiil dhallinyaro ah oo la toogtay uu dhintay sida dhaqaatiirtu ay sheegeen guddiga madaxa bannaan ee dhaqaatiirta suudaan ayaa sheegay in 16 jirkaasi lagu dilay xabad nool oo looga dhuftay madaxa iyo lugaha boqolaal mudaaharaadayaal ayaa isu soo baxay kuwaasi oo ka dhalan militari waqooyiga khartuum iyaga oo dhigtay dhufeysyo islamarkaasna dab qabad siiyey lugaha baabuurta sida uu sheegay wariye ka tirsan a f p dabadbaxayaal kale ayaa isu soo baxay wadooyinka bare iyo koonfurta khartuum sida ay sheegeen goobjoogayaal waxaana ay ku dhawaaqayeen ma doonayno xukun militari iyaga oo ku baaqay xukun rayada intii rabshaduhu ay ka socdeen waqooyiga khartuum ayaa waxaa la gubay saldhig buulis sida uu sheegay wariyaha dadku ololeeya dimuqraadiyadda ayaa baraha bulshada waxa ay ku baaqeen mudaaharaadyo ballaaran oo loogu soo horjeedo afgembiga iyaga oo wata malaayiin xooggan kaasi oo la filayo inuu dhaco maanta ciidamada ammaanka iyo dadka mudaaharaadaya ayaa waxay isweydaarsadeen eedeymo ah falkii lagu gubay saldhigga buliiska afhayeenka buliiska idriis suleymaan ayaa waxa uu ku eedeeyey koox dada oo aan la garanayn inay dab qabad siiyeen laakiin guddiga wax iska caabinta ee waqooyiga khartuum ayaa ku andacoonaya in buliisku ay ka mas-uul yihiin war-saxaafadeed ayaa lagu sheegay in ciidamada buliiska ay isaga baxeen saldhig kadib markii xubno ka tirsan buliiska ay sameeyeen howl curyaamina waxaan si cad ugu eedeynaa militariga in ay sababeen qaska ay war-saxaafadeed ku yidhaahdeen guddi qayb ka ah kooxihii aan rasmiga ahayn ee ka soo baxay mudaaharaadyadii 2018 iyo 2019 ee xilka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalka suudaan cumar xasan al bashiir bishii abriil ee 2019 daraasiin mudaaharaadayaal ayaa sidoo kale isu soo baxay shalaytu si ay ugu baroordiiqaan dhimashadii ugu dambeysay iyaga oo dalbanaya in loo wareejiyo xukunka rayidka dibadbaxayaasha ayaa waxaa sidoo kale ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada umudurmaan ee la mataanaha khartuum si ay u cambaarayaan dilka iyaga oo ku dhawaaqaya ha dhaco golaha xukunka ee khiyaanada ururka xirfadlayaasha suudaan oo ah dalladda ay ku midaysan yihiin ururada shaqaalaha islamarkaana kaalin mugla ka qaatay mudaaharaadyadii socday bilihii u dambeeyey ee lagu riday bashiir ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ammaanku ay sidoo kaleeto ay galeen guryo iyo masaajid jimcihii ciidamada buliiska ayaa si teelteel ah waxa ay u ridayeen sunta dadka ka ilmaysiisa ilaa goor dambeeto oo habeena si ay u kala eriyaan dibadbaxayaal isugu soo baxay waqooyiga khartuum sida ay sheegeen goobjoogayaal wariye ka tirsan a f p ayaa sheegay in ciidamada buliisku ay sidoo kale fatashayeen dadka waddada maraya si ay u hubiyaan aqoonsigooda maraykanka iyo midowga afrika ayaa cambaareeyey tallaabo adag ka qaadashada dadka lagu dilay
ibraahim xasan daanduri ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad kala socotaana waa v o a washington wararka ka imanaya magaalada qudus ayaa sheegaya in maanta toogasho ka dhacday magaaladaasi ay dad waxyeelo kasoo gaartay faahfaahinta toogashadan waxaa inoo soo diray wariyaheena xuseen saxnuuni oo qaahira jooga
hal qof ayaa geeriyooday sidoo kale 3 qof oo kale ayaa dhaawac soo gaaray toogasho ka dhacday magaalada barakeysan ee qudus oo ay wada degan yihiin falastiin iyo israa'iil xarakada xamaas ee reer falastiin ayaa sheegatay weerarka ka dhacay magaalada qudus بيان اي سو سارتي حماسا اي كو عديسا ان روحا كدنبي اي ويرركا توغشا دا اي كدع اي مغالا دا قدوسا ان او اها سركال سر او كتيرسان حركا دا او لغو مغا عابو فادي ابو شقيدا ما دانكا كلا وسيركا اريمها قدها ازرائيل عمير بيرليفا ايا شاع كخاد اي ان قفكا فلي اي ويرركا بابو سلسلا اي مغالا دا قدوسا ان او كتيرسان يها اي اررركا حماسا وحاونا كسفي اي ويرركا ان او اها مدهوري لو سيقرشي اي وسيرك عرماها قدها إزرائيل أي أن تاسي كدر أي أن توغشد أي صوبتي غيردا هل خوف إيوداع السو غاري سدح خوفو إزرائيل ودشايا أفايان أهالي رئيس الوزارة إزرائيل أوفير جندلمان أي شاقي ننك ويرر كجيسي إن او دقنا بريق خدوسا وحاونا كترسيها أيو يري أورك حماسا afayanka ayaa intaasi ku daray qofka weerarka fuliyay in uu goobta soo gaaray isagoo wata qoriga darandooriga u dhaca halka laba dumar oo boolis ahina ay dhowr ilbiriqsi gudahooda ay ku toogteen qofka weerarka fuliyay afayanka oo hadlay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay qofka toogashada fuliyay in xaaskiisa ay u carartay dalka dibadiisa waxa uuna intaasi ku daray in howlgalkani uu ahaa mid si weyn horey loogu sii qorsheeyay warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay qofka fuliyay howlgalkaasi in uu ahaa Faadi Abu Shuqayda ma oo 24 sano jir ah kaasoo ka yimid xerada qaxootiga ee Shufaad ee waqooyi bari kaga beegan magaalada barakeysan ee Qudus shaqaaqadan ayaa imaanaysa xilli dowladaha reer galbeedka iyo dowladda Masar ay ku hawlanaayeen dadaalo ku aadan sidii loo bilaabi lahaa geedi socodka nabadda ee u dhexeeyay Israa'iil iyo Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay doorka ururada bulshada rayidka ah ay ka qaadanayaan dhamaystirka iyo hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya waxa marti igu ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya Cusmaan Muhiidiin Shaatax in Cusmaan waa mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
aad u mahadsantahay Nuur Adiga iyo idaacadda dhowr
dii aad naxusuusiso oo dhageystayaasha xusuusiso haddana kula hadlaayo xaqay wax marayaan gaar ahaan geedi socodka doorashooyinka Soomaali
Bismillaahirrahmaanirrahiim marti runtii geedi socodka doorashooyinka Soomaali waxay naqdeen wax laga sheekeyn doono oo iska soo jiitamay balse waxa dhaxad mooda in ifaalo uu jiro inay bilaabanay doorashadii walow sidii loo baahnaa aysan ku bilaabin oo dadka wada rajaynayeen oo ah in doorashadu hal mar wada bilaabato waqtiga dhamaanaysan dadku ay ka dhagaysan yihiin ama og yihiin ama ay qiyaasi karaan laakiin waxaa moodaa hadda uun in 5 kursi 10 kursi wax noocaas ay ku bilaabanayso waxaan isleeyahay duruf badan ayaa jira oo masbaayil laakiin haddana duruufaad cid loo sheegooyo cid dadka looma sheegooyo marka dadku waxa ay weli shaki badan ka qabaan doorashada waqti ay qaadan doonto iyo siday ku dhamaan doonto balse ifaalo hadda jiro waxba kuraasyadii la cayimay wax bilaabanayo marka ifaala jira
waa gartay ifaalaha mar walba waa jiray Cusmaanow haddii aan dib ugu laabano doorashadii aqalka sare waxaan ogeyn in bilooyin badan ay qaadatay doorashadan oo ka kuraas badanna weli waatay hadda bilaa uun iska tahay marka ma kula tahay in sanadka dambe la isla gaari doono 2022-ka
walaa sida hadda ay ku bilaabatay waxay la tahay inay gaari doonto maxaa yeelay waa saxan tahay 4 bil ayay qaadatay in la doorto 4 kursi oo weliba ay dooranayaan dad yar oo kooban hadda oo la rabo inay tiro 7,000 qofood wax doortaan runtii ma sahlano ilamana aha in maaragta sida hadda wax ku bilaawdeen ama ay ku bilaabanayaan inay ku dhamaan karto sanadkan
waa
gaari sanadka soo saaray
waye marka maxaad isleedahay in caqabada ugu weyn ama caqabadaha ugu culus ee hortaagan in si toos ah loo socodsiiyo iyadoo isku xiran in doorashada wadanka ee hadda maaragtay socota
walaa runtii caqabaduhu waa badan yihiin waxna waa xaaladda wadanka ka jirta waxna waxaa isleeyahay xaalado ay ka dhashay khilaafyada siyaasadeed inay tahay iyo guud ahaan marka aad fiirisida doorashadu geedi socodkeedii iyo go-aankeedii iyo hirgelinteediina wuxuu go-aankaas kusoo kooban yahay dad madaxda oo keliya waana wax aada u kooban marka la fiiriyo xamdi ee macnaha inta ay la eg tahay xadiga doorashada ee la eg tahay iyo mas-uuliyadda u baahan tahay doorashadu in ay kusoo koobnaato oo keliya madaxda maamul goboleed iyo prime ministerka waa wax aada maaragta runtii culays u leh waana wax keeni karo in markastaba ay hakad gasho waxaa kaloo jira is-aamin darro oo dhinacaas siyaasiyiinta dhexdooda ay weli jirto waxaa kaloo jira oo dhinaca farsamada aan maqlayna inkastoo hadda ay caddeeyeen meesha caalamka kaalmadii dhaqaalaha laga sugaayo oo iyadana meesha caalamkuna ay dhahaysay markaad beershad bilowdaan ayaan wax bilaabayna wixii waa idiin haynaa iyo inaan wixii in lasoo gudbiyo wada shaqeynta dhinaca golaha wadatashiga qaran oo dhinaca habka loo maamulaya dhaqaalaha iyo doorashooyinka oo iyada naftirkeeda aana aada u caddeen runtii arrimahaas oo dhan ayaad moodaa in ay hortaagnaayeen waxaana isleeyahay haddii talada intaa ka badan lahayd ama dad badan talada la dhegeysan lahaa ama fursad la siin lahaa talada lagu dhegeysto in wax badan la xalin lahaa isleeyahay laakiin sidar waxay kusoo koobnay oo keliya madaxda golaha wadatashiga qaran taana waxay keenaysaa marka inay wixii ay culays yeeshaan
waa garta waayahay waa mahadsan tahay cusmaan dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa dileyti maxamed faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho gudoomiyaha waxaan weydiin lahay gudoomiye ka bulshadeed ahaan sidee ayay idinkula muuqataa qaabka hadda doorashadu u socoto qaabkee ayaana mataqaanaa ay u noqon kartaa ayaad isleedihiin doorashada mid daah furan oo ku dhacda si lawada arki karo waxaan maqalnaa in mar walba la yihahdo doorashada waqtigeeda ku dhaceysaa mid daah furan noqonaysaa waa tii aan ogin midii aqalka sare wixii dhacay oo dowladaha la dhigi karo dhadankood maahayn dee doorasho waxay selection marka haddana sidee loo heli karaa transparency ama in doorashadu ay noqoto mid daah furan doorkeena ka qaadan kartaan idinka
aada umaadsan tahay runtii dee ummadda dhan anagoo dhan ayaa rajeynayna inay doorashadu noqoto doorasho daah furan balse marka aad fiirisid doorashadan dalka laga hirgelinayo doorasho oo dastuuri ah maaha waa doorasho kusan ama ku saleysan heshiis siyaasadeed kaa oo 17 seexay habraacii lagu hirgelin lahaa heshiiskaasna dhowr mar isbabedelay marka marka aada fiirisid habraacii u dambeeyey ay madaxdu isla qaateen 17-kii May waxaad moodaa habraacaas inuu runtii daafurnaanta doorashooyinka shaki badan gelinayo tan kale bulshada rayidku bil riska ama tiirarka doorashooyinka hadda la qabanayo runtii ilaa hadda ma caddo balse taa macnaheeda maaha inay bulshada rayidka door aysan qaadanayn bulshada rayid ahaan annaga doorka aan hadda aan ugu talagalnay inaan ku dirno ama aan ku xaqiijino inay doorashooyinka noqdaan doorashooyin daah furan runtii waxaan sameynay wax la yihahda isu tag bulshada rayidka oo ah dhammaan bulshada rayidka dalka ka jirta ilaa puntland ilaa jubbaland inaan isku xirnay oo aan guddi ka sameynay oo ka wada shaqeeya doorashooyinka sidoo kale waxaan sameynay xurunta la yihahda xurunta la socodka doorashooyinka oo aan u talagalnay in doorashooyin goobaha ay ka dhacayaan iyo meelaha ay ka dhacayaan dhibaatooyin ka dhaca culaysyada ka dhaca sida mataqaan doorashooyinka loo maamulo khilaafyada ka dhasha loogu hortegi lahaa looga soo digi lahaa arrimahaasoo dhan ayaan sameynay waxaan ugu talagalnay xoruntaas inay dadku ay استماع ويجي ومر أي تواكي ومر أي سيسو حقت دورشوين ماشي أحمر عيان تلويك تدك سو جيدنا عيان أما وحياة واحد تدك تمر عيان نفترق وضعنا حرنت سو جارسيان حرنت حليان هوكالي إلا صدنا سدحق فوت وخشقينا قوام هاد دورشوين كان سو تبين عيو حبك دورشوين وصعدان وحي كلو الليلة حرنت هودلين تليفون وصوب عيو oo ah cidii talooyinka haysa ama cidii marka dhibaatooyinka dhala kara doorashooyinka wax ka og ay soo gaarsii karto. Waxaan kaloo sameynay guddiga ilaalinta hufnaanta iyo habsami socodka doorashooyinka oo ah guddiga 11 qofood oo dad muxtaramiin ah oo la yaqaan. Waxaan ugu talagalnay guddigaas arrimaha oo xurunta la socodka doorashooyinka ay soo sheegayaan ama marka ay ka hadlayaan ama ay u baahan in wax laga qabto inay gaarsiiyaan madaxda golaha wadashii qaran kalaan xajoodaan sidii arimaas loogu jawaab lahaa waxna loo qaban lahaa. Marka bulshadeed ahaan anaga diyaar garowgaas ayaan sameynay oo ilaa haddana aan ku shaqeynaa. Waxaan isleenahay at least ugu yaraan doorashadu waxa aad ku dari kartaan si ay u noqoto doorasho wixii kasoo bax la aqbali karo bulshaduna ay markaa ay qayb ka ahaato ayaan runtii xoogga saarnay. Dhinaca madaxda iyo guddiga doorashooyinkana wadahadal ayaa noo furan oo ah sidii markaa bulshada rayidku ay runtii ay bilariska doorashooyinka ama tiirarka doorashooyinka ay qayb rasmi ugu noqon lahayd mar haddii la yiri xulashada ergooyinka ay qayb ka yihiin markaana in la tixgeliyo hay-adaha bulshada rayidka ee arrimaha ka shaqeeya. Iidan waxaan hadalkaas waa noo socda intuu nala gaari doono. Marka anaga door ahaan waa kaas waaye runtiina waa rajeynaynaa inay doorashooyinka marka wax kusoo kordhino balse hadda ifafaala hadda socda iyo si hadda u socdaan runtii waa wax u eg inay jiitamayso doorashada. Waxaan ka rajeynaynaa inay aan laga waato haddii ilaahay raadiyo.
Waayahay shaatax waa mahadsantahay. Dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira oo raba inuu su'aal ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Qabri Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed. Su'aasha aan gudoomiye shaatax weydiinaya waxay tahay waxaan ogsoonahay in marar badan doorashada Soomaaliya ay dib u dhacday, iminkana ay weli sii jiitamayso. Marka kaalintee le'eg bay horta bulshada rayidku ku leedahay doorashadan, maxaa sa tala ah oo aad ku biirinaysaan si waqtiga ugu munaasabsan loogu qabto doorashada oo aynan marar badan dib u sii dhicin? Aad baan idiin salaamayaa gudoomiye shaatax iyo Nuur Bukhaariga.
Aada u mahadsan tahay. Runtii annaga waxaan xoog saarnay inaan markii horeba aan ka shaqeyno in nidaam doorasho la isku raaco, madaxda isku raacaan markii la isku raacina, bal inuu sidii loo hirgelin lahaa. Inta badan waxaan sameynaa hadda todobaadkiiba warbixinaan soo saarnaa oo ah dareenka dadka ay ka qabaan iyo aragtida dadka ay ka qabaan doorashada daaheeda iyo sidii loo dabargeli lahaa. Sidoo kale kulamaan la yeelanaa madaxda iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed sidii loo dabargeli lahaa doorashooyinka. Markasta waxaan gaarsiinaa muhiimadda ay leedahay doorashooyinka in la qabto, maxaa yeelay dalku xaaladda uu ku sugan yahay waa xaalad abaaro beel dalka qaarkood laga soo sheegayo qaybo ka mid ah dalka, dhaqaalihii oo aada u adkaada oo cid dabakii dadka ganacsatada ahaa ay doorashada cid walba ay ilaalinayso ay fiirinayso. Marka doorashadan oo istaagan aanan oo la ogeyn waqtiga ay ku dhamaan doonto ama ay si fiican u hirgeli doontana, runtii culayso badan ayay dhinaca bulshada iyo dhaqaalahaba ay saameyn ugu yeelato. Marka si taa looga baxana, markastaba waxaan la wadaagnaa dareenka bulshada iyo xaalad dalka uu ku sugan yahay madaxna, oo aan markastana aan xasuusino mararka qaarkoodna aan dareensiino in ay baahida doorashada ay aada u weyn tahay loona baahan yahay wax laga qabto. Taana waa inta aan qaban karno anaga bulshadeed ahaan oo aan qabanna. Aada umahadsantahay.
Waa mahadsantahay gudoomiye shaatix. Dhageystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira.
waan idisalaamay afhayeenka ururada bulshada rayidka Muxidiin Shaatax iyo Wariye Nuur Bukhaari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq. Su-aashan afhayeenka weydiinaya waxay tahay: doorashada Soomaaliya dib u dhac badan ayaa hareeyey oo jadwal kasta oo lasoo saaro doorashada dib ayay uga dhacdaa oo la yahaatan hadda doorashadu waa sii jirtamaysa. Marka ma laga yaabaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada ayagoo danahooda gaarka eeganaya inay cagajiidkan iyo doorashadan dib u dhacaysa ay ku lug leeyihiin, ma laga yaabaa iyagoo danahooda gaarka ah ka eeganaya inaysan baraali ka ahayn in doorasho soo degdegta ay dalka ka dhacdo? Waana mahadsan tihiin, waan salaamaya.
Aada wasta aadan runtii anaga taa hadda ma cadee karno, balse waxaan ogsoonnahay doorashadu inay duruufo badan ay haystaan oo isugu jira maaragtaa kuwa ay xaaladda dalka ku sugayahay abuur ka dhalatay iyo kuwa qaabka doorashada loo maamulayo ama loo hagaayo oo aad moodi xoogaa in is-aamin daro yar ku jirto ay keentay. Marka arrimahaas aan hubnaa inay jiraan ayaan hadda aan usoo beenaynaa inay doorashooyinkii dibudhac u keeneen. Marka tan kale anaga haddii la hadda cadeyn uma hayno, balse waxaan ogsoonnahay inaan is-aamin darada jirto iyo go-aanka doorashadu oo aada u kooban oo kooban keliya golaha wadatashiga qaran iyo duruufaha dalka jira oo dhinaca dhaqaalaha iyo iyadana ay tahay maarata sababihii daahiyey. Taa ayaan hadda ogsoonnahay. Mahadsanta aadan.
Adigaa Mudan Shaatax, waxaa jira cadaadiska imanaya sidaa sheegtay bulshada caalamka, idinkuna waxaa ka mid tihiin Soomaaliya kooxaha maaragtay cadaadiska saari kara siyaasiyiinta. Marka doorasho noocee ah ayaad maskaxda ku haysaan ama maxaa cadaadis ah oo aad ku saaraysaan maaragtay guddiyada doorashada iyo madaxda dowladda si doorashada ay ugu dhacdo qaab hufnaan ah?
Waamaasantahay runtii anaga cadaadiskeena waa mid galaangal iyo oo leh iyo in loo qareem in dalku oo doorashadiisii la qabto oo la hirgeliyo. Marka aan taa aan leenahay, waxaan ka duuleynaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray 17-kii September, waxyaabihii lagu heshiiyey in la hirgeliyo annaga kaa ayaa noo ah maaragtaa taarged noo ah oo aan markastaba aan doodeenay iyo howlaha aan rabno inaan doorashada ku biiran ay ku salaysan yihiin. Marka madaxda markasta waxaan kala hadalnaa marka heshiiskii oda wixii lagu heshiiyey in la hirgeliyo, hirgelintuna ay noqoto mid runtii la aqbali karo natiijada kasoo baxdo. Maxaa yeelay doorasho dadban waa markii labaad dalka laga qabanayo. Tii hore dhibaatooyin badan ayaa ka dhashay qaab oo waxa loo maamulay oo runtii aanu dadku ku qanacsaneen inta badan. Marka qof walbaba waxaa weli maskaxda ka guuxayo ama raad ku yeeshay wixii dhacay 2016-kii. Mar haddii taa marka dadku weli ka dhex buuxayso, tanna cabsi badan ayay ka qabaan. Marka maadaama marka cabsi badan ay ka qabaan runtii waxaa markastaba anaga aan xooga saarnaa marka inaan dadka u tusno ama u wajino inaan doorashada isha ku hayno, indhaha aan ku hayno, la soconno si dadku ay ilaa xad ay u qancaan in doorashadu ay tahay doorasho lala socdo. Islamarkaana talooyinka iyo ra-yida ay hayaanna aan u siino fursad ay nagu soo gaarsiiyaan si aan u gaarsiino meelihii ku habboonaa. Haddii ahaleheed madaxda golaha wadatashiga qaran ee doorashada gacanta ku hayo, haddii ahaleed beesha caalamkaba inaan gaarsiino. Marka waxaan xoogga saarnaa sidii maaragtaa taas ay u hagaagi lahayd doorashaduna. Waxaan ka rajeynaynaa marka in ay ilaa xad lagu dadaalo sidii maaragtaa ku naqan lahayd wixii kasoo baxa in la aqbalo. Muhiimadda waxa waaye doorashadu sida doontaa lagu qabtee. Haddii wax kasoo baxa doorashadu ay dadku ku qanci waayaan, waxaa yaraanayso kalsoonida dadka ay ku qabi doonaan dowladda imaan doonto. Haddii ay yaraatana waa khatar runtii soo wajahayso shacabka Soomaaliyeed. Maxaa yeelay dadku waxay kasoo kasoo dhaqaaqeen ku noolaanshaha ama ku tiirsanaanshaha nidaamka qabiiliga ah waxay usoo jihaysteen ama usoo soo aadeen inay nidaamka dowliga ay ku noolaadaan. Haddii nidaamka dowliga marka uu qalqal galo ama sidoo naqan waayaan nidaamka qabiilkana isu laaba karin, runtii waa arrin khatarteeda leh. Marka taa ayaan aad ugu loodsannaha warrnaada ka shaqeyna inay doorashooyinka wax kasoo baxay noqdaan wax la aqbali karo.
Way hawa mahadsan tahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Ibraahim Maxamed Jimcaale, joogo Shabeelle, dhexe Shabeelle, degmada Jowar. Waxaan weyi horta marka hore waxaan salaamayaa baada v o eda, iyo marka xigana waxaan salaamayaa gudoomiye ururada bulshada rayidka Mr. Shata mudan gudoomiye, maadaama aan bulshada rayidka aada gudoomiye u tahay. Sababta doorashada dalka ay u dhici laadahay maxaa sababay, maxaa hortaagan? Ma maamul goboleedyada, ma dowladda dhexaa, ma madaxweynaha xilkiisa dhammaadayaa? Haddii ay dad gaar ay u xiran yihiin, inaad mowqifkeeda noo caddaysan rabnaa.
Aada u mahadsan tahay. Waa horena u sheegay, runtii waxyaabaha aada dib u dhaca u keenaya doorashada waa nidaamka doorashada oo ku salaysan heshiis siyaasadeed oo aanan ahayn dastuuri. Marka maadaama uusan dastuuri ahayn si loo cabiro iyo si loola xisaabtamo, meesha way ka maqan tahay. Heshiiska siyaasadeedna wuxuu noqday mid hadda habraacay kala duwan intii loo sameeyay barbasi loo raraayo. Taa ayaana moodaa inay dib u dhac badan ay keentay iyo duruuf kaloo jiro aan hore usoo sheegay. Marka haddii madaxda golaha wada tashiga qaran runtii mas-uuliyadda doorashadu ay abuuraan fursad ay ku dhageystaan talooyinka dadka, bulshada rayidka ugu horeyso, waxgaradka soomaaliyeed, dadka kala duwan, waxaa isleeyahay inay wax badan ku kordhi lahayd doorashada. Kalsooni badan hadda iyaga ka maqan ay heli lahaayeen. Laakiin hadda maadaama iyaga isku bar yeeleen xoogaa, dhinaca kalsoonidooda waa aaday maaragta aan isleeyahay ka hooseystaan sidii la rabay. Doorashaduna haddii aan lagu kalsoonaan nidaam doorasho oo markaa la isku raacsan yahay oo qof kastana nidaamka uusan aamininna oo mar kastaba uu isku dayo in qofka uu nidaamka uu arko mid isaga dhinaciisa usoo jeedo, runtii waa waqti waa dheeraana sijiidkana sii badanaa. Marka waana waa wax mar kastaba aan ka muujin walwalka oo aan la wadaagno madaxda in maaragta arrintaas ay dib ugu laabtaan oo ay toosiyaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cismaan Muxiyiddiin Shaatax, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq, isagoo oo isla xilkaasina u magacaabay Cabdisaciid Muuse Cali. Haddaba maxaa keenay xilka qaadista wasiirka arrimaha dibadda oo muddo sanada ay kasoo wareegatay markii xilkaasi loo magacaabay? Haaruun Macruuf ayaa go-aankaasi ka wareystay wasiir Maxamed Cabdirasaaq, wuxuuna weydiiyey sida uu u arko go-aankaasi.
Haaruun, waa mahadsan tahay. Horta shalay waxaan dib u fiiriyey muddadii sanadka ahayd oo aan soo shaqeeyey, oo runtii aan isleeyahay shaqo badan oo dalka muhiim u ah inaan soo qabanay, ahaydna fursad maaragtay inaan u helay in halkaas la iigu aamino, la ii dhiibo. Aanan aaminsanahay si daacadnimo leh, karti leh, wadaninimo leh inaan maaragtay halkaas uga soo baxay oo usoo qabtay shaqadaas iyada ah. Haddana maaragta dee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay xaq u leeyihiin marba cidii ay ku kalsoon yihiin inay iyaga u dhiibtaan shaqadaas, anigu kolleyba dad badan waa isweydiinayaan maxaa dhacay. Waxaa la yidhi gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa, wixii ma aragtay yaryar oo haddii ay jiraan oo daliil ah. Kolleyba mid waxay ahayd si private ah aan u wadaagaynay, iyagana wax xumaata ah iyo personal ah isuma qabno. Aniguse waxaan aaminsanahay in runtii shaqada wasaaradda arrimaha dibadda aan si fiican u wadnay oo u qabanay. Taasaana keentay inaan sharci u dabaaldego muddadaas sanadka ah.
Marka go-aankani markuu soo baxay muxuu kugu noqday sidaad aragtay?
Waa ku fajacay runtii, arrin aan filayo ma ahayn. Inkastoo usbuuc ka hor anigu oo tabashooyin ka muujinaya arrimo qaarkood shaqada la xiriira, aan ku yiri ra-iisul wasaaraha madaxweynaha haddii ay jecel yihiin inaan shaqada ka tago, diyaar baan u ahay inaan iska casilo. Labaduba waa iga diideen. Markaas arrimahaasna aan ka tabanayna waxaa la yiri waa la xalinayaa. Deeta waxaa ku xigtay arrintan. Marka runtii waxay ugu tahay arrin la yaab leh.
Waa garta arrimahaas aad tabanaysay maad la wadaagi kartaa shacabka, wax ma uga sheegi kartaa?
Wallaahi arrimahaas horta arrimaha dibadda iyo dal arrimihiisa dibadda marka laga shaqaynayo waxay la mid tahay sidii arrimaha ciidamada dalkaas, waa xog, waa sir. Arrimaha nabad sugidda, arrimaha dibadda, arrimaha xoog dalka, arrimo waxaa jira u baahan kaliya cirta halkaas u qaaday u dhaaratay oo maaragtay inay siday tahay u fuliso. Haddii aysan ku qanacsanaynna ay ka tagto xilka, haddii iyaga lagu qanacsanaynna xilka laga qaado, marka arrimahaas ma geli karo. Laakiin guud ahaan maanta waa inaan isweydiinaa Soomaaliya meesha ay marayso, halka ay u socoto, maxay u baahan tahay. Kama hadlayno shaqsi iyo afkaar lagu kala duwanaan karo. Sidaan kuu sheegayna waxyaalaha jirjiray annaga hoos baa u wada hadalnay. Markaas waxaan islahaatay waa wax maaragtay sidaa ku dhammaan kara, laakiin nasiib darro ma aysan noqonin. Maadaama aan xilki ka tagayna, de waxaan u rajaynayaa qofka iga dambeeya guul, waana la shaqaynaynaa. Waxaana ka codsanayaa dhammaan diblomaasiyiinta Soomaaliyeed iyo wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda in sidii ay aniga ila shaqeeyeen oo kale ay ula shaqeeyaan wasiirkaas cusub.
Haddaan arrintaa mar kale ku weydiiyo, go-aanka in xilka laga qaado ado kolley waxa laga yaabaa inaad macluumaad aanaan haynin inaad hayso, go-aankaasma wuxuu ka yimid madaxweynaha mise ra-iisul wasaaraha?
Haro, waxaan aaminsanahay inuu ka yimid madaxweynaha, laakiin waxaa ku taallaa oo sheegay arrintaas ra-iisul wasaaraha.
Waa gartay. Intaan lagu dhawaaqin xilka qaadistaada, ma laguu sheego, ma laguu waxay, ma laguu sharaxay sababta?
Maya.
Maxaad taas ka akhrisan kartaa?
Wallaahi taas haddu waxay ku fiican tahay su-aalahaas in la weydiiyo madaxda sare. Laakiin anigu dee maamul waa soo hayay, dad waa la soo shaqeeyay, sidaas maaragtay wax ma yeeli lahayn. Dadku waxaa fiican in maaragtaa lala hadlo, loo sharaxo. Laakiin nasiib darro ma dhicin runtiina. Hadda anigu hadda wax aan abaal iyo wanaag ahayn oo aan tirsanayo maba jirto, because fursad waxaan u helay inaan Soomaaliya heerkaas ugu shaqeeyo. Waxaana nala shaqeeyay diblomaasiyiin runtii naftooda iyo maalkoodaba u horay u adeegida dadkooda iyo dalkooda. Waxaanan gaarsiinay shaqadaas meeshi ugu sareysay oo ugu fiicnaad ee waqti yar aan taas gudaheeda lagu gaarsiin karo. In aan hogaaminayay ama ka mid ahaa tiimka shaqadaas qabtayna runtii sharaf weyn ayay tahay. Marka taas aan jeclahay inaan focuskayga saaro wixii noo hagaagay oo noo qabsoomay ayna noqonin doorkii saacadooda ugu dambeysay legasiga ama
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii xilka laga qaaday arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq wuxuu u waramayay Haaruun Macruuf isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo intaan markala caawo kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.